Bulaq ollam günəş sözün, çöldən çölə axıb yayaram, qar dilindəyəm. Öz qəlbinin qanında boğulmuş şafasım göyə, divar dilindəyəm.
Xatirələr can tapacaq, bur çöldən çay geçirir. Gəzdiyim sahillərdən, sevinc ilə ay geçirir. Xatirələr can tapacaq, bur çöldən çay geçirir. Gəzdiyim sahillərdən, sevinc ilə ay doğur qartan uçsun ceyranlardan yenir düzən yürəklərdən qüssə köçür yalvarıram Allahıma sən sındırma qəlbimizi qoyma bitsin bu şən günlər gəl qori qəmlərdən bizi yalvarıram Allahıma sən sındırma qəlbimizi qoyma bitsin bu şən günlər, gəl qori qəmlərdən bizi. Bu dünyada, ay gözəli, mən sevmişəm yalnız səni. Sən çəkdiyin nəfəslərsən, gəl buraxma gözəl məni. Səsindən söz açıb, ulduz sıxdır çeylərində. Hər kimsə kilsənə baxır, ışıq coşur gözlərində. Hər kimsə səsindən söz açıb, ulduz sıxdır çeylərində. Hər kimsə kilsənə baxır, ışıq coşur gözlərində. Yürəklərdən qüssə köçür Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Bu dünyada ay gözəlim, mən sevmişəm, yal. çəkdiyin nəfəslər sən gəl buraxma gözəl məni.
Sağ olun, sevgiylə yaşayın, Tanrı amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, lan, lan, lan, lan. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Şehitlerden öğrenmek.
Bağışla, onlara uzun ömür inayət et və işlərinə bərəkət ver. Bu hədis əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin müəllim barəsində olan dəyərli sözüdür. Və bu ki, buyurmuşlar, mən müəllim seçilmişəm. Əgər əziz Peyğəmbərimiz müəllimliyə fəxr edibsə, bəs bu peşə ən dəyərli peşə sayılır. Və müəllimlik məqamını qazananlar ən uca məqamı qazanıblar. Bizim ölkəmizdə qələmləri və qanları ilə hər kəsə örnək olan xeyli müəllim şəhidlərimiz var. Bu şəhidlərdən biri də Yusif Əbdizənablarıdır. Bir neçə il uşaq doğulmasını gözlədikdən sonra Yusif Əbdi ailəsinin dördüncü evladı və yeganə oğlu dünyaya gəldi. 1950-ci il noyabrın 26-sında Parsabad şəhərinin Təzəkənd kəndində dindar ailəsində anadan oldu. Yusif Əbdi ibtidai və ortaq məktəbini bitirəndən sonra Ərdəbil şəhərinə gedib və təhsilatını davamlandırdı. ...1979-cu ildə əyalətindən olan bir qrup dostları ilə inqilabı fəaliyyətə qoşuldu. Bu böyük insan atasını itirəndə onun 16 yaşı var idi və rəsmi olaraq ailənin başına keçdi. Ona görə də əskərlik yaşına çatanda ailə üsbursuluğundan azad edilərək öz kəndində müəllim olaraq işləməyə başladı. O, Quran müəllimi idi və onun kənarında uşaqlara bütün dərsləri öyrədirdi. Yusif Əbdi 1979-cu ildən Ayətullah İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin zülmə qarşı bəyanatlarının çoxalmasında və yayılmasında böyük rol oynadı. bəzən məscidə çıxışlar edir və həm əyalət, həm də təzəkənd sakinlərini inqilabın rəhbərliyinə dəstək verməyə çağırırdı. İraqın ölkəmizdə qarşı tətbiq etdiyi müharibə başlayanda bu fəaliyyətlər daha da artdı və Yusif insanları cəbhələrdə iştirakə təşviq etmək üçün hər fürsətdən istifadə etdi. Bu şərəfli müəllim müəllimliklə yanaşı hədiyələr və dövlət yardımları toplayıb cəbhəyə göndərirdi. Yusif Əbdidən geridə bir qız və bir oğlan qaldı. Amma yaşamaq həvəsi onun qəlbindəki şəhadət həvəsini söndürə bilmədi. Sanki şəhadətdən əmin idi. Bir gün bir xalça alır və evə gətirir. Xalçanın üstündə yuxuya dalır. Sonra qəribə bir hisslə uyanır. Ailəsinə belə deyir. Mən bu xalçanı qaytarmalıyam. Çünki şəhid olacağıma və xalçanın pulunu ödəyə bilməməyimə əminəm. Günorta azanı idi. Səngərdə üç nəfər var idi. Minatan mərmi səngərə doğru mərmiləri atırdı. Yusif namaz qılırdı. Namaz qılarkən mərmilər göydənəndi və o an Yusif istədiyi böyük arzusuna çatıb şəhidlik məqamını 1982-ci ildə aprelin 21-ci günündə qazandı və uca Allahına qovuşdu.
Radyosu Fəzilət Səs Aran Radyosu Fəzilət Səs
Ey günəm şeytan məni Məndən bu istirna Nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi
İdman Dünyası
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə Aran Radiosunun İdman Dünyası başlıqlı verilişini dinləyən dostlarımızı salamlayırıq. İdmançı dostlar, salam, bu vaxt və hər vaxtınız xeyr olsun. Can sağlığı ilə yaşayan, idman edən, can sağlığını axtaran, idman məşqləri keçirən və öz sağlamlığı üçün idmana vaxt ayıran dostlarımızı bütün hörmətlə salamlayırıq. Salam əziz dinləyicilər, çalışın, çalışmaqla hər zaman siz gözəl həyatı yaşaya bilərsiniz. Deyir ki, daşı deşən suyun qüvvəti deyil. Damlaların davamlılığıdır. Sağlam yaşamaq istəyirsənsə, hər gün idman üçün vaxt ayırmalısan. Hər gün ailə cəmində, dostlar cəmində idman etməlisən. Vaxt ayır özünə, özünə yaxşı bax və inşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə ömür sürəcəksən. İdman dünyası da elə bunu axtarır, bunu istəyir və Hər bazar ertəsi günü yeni bir mövzulə sizinlə olur və hamını aktivliyə, hərəkətə, canlılığa dəvət edir. İdman edin, idmanla yaşayın, sağlam qalın dostlar. İdman dünyasını bugünlərdə Aran Radiosunda Niyazlı Bafarır, Muhammed Özəri prodüser, İsa Cəhfəri səsməndisiniz isə Sohrab Cəhfəridir. Dostlar, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun. Bu dünyada, idman dünyasında olan hansı mövzudan məlumatlar istəyirsiniz, onu bizə təklif edin, sual sorğunuz olsa bizə yetirin. İdman məşqləri ilə bağlı, idman növləri ilə bağlı fikriniz olsa, söhbətiniz olsa bizə çatdırın. İdman edirsiniz deyə bizimlə danışın. Hansı bir idman növü ilə məşğulsuz, necə idman edirsiniz, onun təsirini həyatınızda necə görürsünüz deyə bizimlə həm söhbət olun, nöqtəyə nəzərlərinizi bizə çatdırın ki, sizin dəyərli baxışlarınız həqiqətən bizə enerji verir. Bizimlə qalın, əlaqə vasitələrimizi təqdim edəcəyim. İdman dünyası ilə ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, onda bizə mesaj göndərin. Mesaj, WhatsApp və Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989538819000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanılır. Əli İbrahimli cənabları da bizə bir mesaj göndərmişdilər və yazmışlar ki, mən 5 aydır parkada yüngül yürüşə çıxıram, yarım saatdan bir saata qədər vaxt ayırmışam bunun üçün və həqiqətən bu mənim həyatımda böyük təsirini buraxmışdı. Bu, mənim əhval ruhiyyəmi yaxşılaşdırıb. Bu həqiqətdir. Hörməti dostumuz da bunu bizə mesajında çatdırmışdılar ki, idmanın təsirini həyatlarında görüblər. Bəli, heç olmasa, yarım saat siz də özünüzə vaxt ayırın, yüngül yürüşə çıxın. Bunun təsirini izini görəcəksiniz. Dostlar, bugünkü eləşimizə ağırlıq qaldırmaqla bağlı sizinlə danışacaq. Belə bir stereotip var, deyir ki, ağır atletlər çoxlu ağır zədələr alınır. Görəsən, bu həqiqətdirmi? Həqiqətən tamamilə uzaq iddia deyil. Rəqəmlər və reallıq başqa şeylərdir. Bunu bu idmanla məşğul olan şəxslər deyirlər. Belə bir ağır idman növləri ilə məşğul olan insanların söhbətləri və məlumatları və ələ gələn demək olar ki, hədqatların nəticəsi bunu deyir. Dostlar, bir çox idman növlərində həmin növlərə məxsus stereotiplər formalaşıb ki, bunun da obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Bəziləri vizual müşahidələrə, bəziləri sadəcə şayiələrə, bəziləri isə kiçik bir qrupun şəxsi təcrübəsinə əsaslanır və əksər hallarda çox geniş yayılır. Bu tip stereotiplərin ən çox yayıldığı idman növlərindən biri də ağır atletikadır, ağırlıq qaldırma. İdmançıların boyu qısa qalır, ən çox doping məhz bu idman növlərindədir. Ağır atletika qadınların sağlamlığına ziyandır və başqaları bu sıradadır. O birilərinə vaxt olduqca inşallah ki növbəti verilişlərdə toxunarıq. Ancaq bu dəfə ən çox zədəni ağır atletlər alırlar mövzusuna toxunacaq. Verilişimizdə söhbət edəcəyimiz mövzuları idmançılar, məşqçilər və digər mütəxəssislər deyiblər və onların sorğu suallarına, cavablarına əsaslanır ki, biz də bunları toplayaraq bu verilişdə təqdim edəcək. Dostlar, bunu bilmək lazımdır ki, ağırlıq qaldırma idman növünə yeni gələn uşaqlara ilk olaraq təhlükəsizlik qaydaları öyrədilir. Heç bir məşqçi, heç bir uşağı zala girən kimi ağır ştangın altına keçirməz. Xeyli müddət bu proses hətta bir ildə çəkə bilər. İdmançıya simvolik çəkilər göstərilir. Bədəni buna hazır olmayan uşağa 3-5 kilogramdan artıq ağırlıq verilmir. Texnika öyrədilir. Mükəmməlləşdirilir. Hərəkətlər beyində avtomatikləşdirilir. Fiziki hazırlığı lazımi səviyyəyə gətirilir və yalnız bundan sonra ağırlığın artırılması başlayır. O da əsasən 10-12 yaşdan sonra. Dostlar, ağır atletikada texnika məsələsi çox vacibdir. Ağır atletika sadəcə daş qaldırma kimi görünsə də, burada idmançının məhz texnikası xüsusi rol oynayır. Sən bu ştangı kentoy qaldırsan, bunu uzaq başı bir müddət edə biləcəksən. Vaxt keçdikcə idmanın qanunları işləməyə başlayacaq, inkişaf mütləq şəkildə dayanacaq. Uşaqlıqdan texnikası səhv verilən idmançının böyüklər arasında uğur qazanması sadəcə mümkün deyil. Nonsensdir. Dostlar, texnika həm təhlükəsizlikdir. Ştangı doğru şəkildə qaldıran idmançı özünü zədələyə bilməz. Düz qaldır, hərəkət bitən kimi dəmiri yerə at. Başqa heç nə lazım deyil. Bunlar olsa zədə olmayacaq. Bir bənzətmə edək. Qaldırıcı kranlar öz ağırlıqlarından dəfələrlə böyük yükləri hündürə qaldıra bilir. Bunun əsas səbəbi mühəndis işidir. Mexanizm elə doğru, elə incəliklərə qədər dəqiq hesablanaraq qurulub ki, kran aşmır, qırılmır, yükü rahatlıqla lazımi hündürlükdə, lazımi unvana çatdırıla bilir. Ağır atletlər də bir növ ətdən və sümükdən olan qaldırıcı kranlardırlar. Mühəndis rolunu isə məşqçilər oynayır. Onlar bu işi ilk gündən doğru aparsalar, böyük komponentləri doğru və vaxtında yerinə qoysalar, idmançılar da öz işlərinin öhdəsindən yaxşı gələcək. Medallar və qələmələr qazanaraq, ölkələrinin bayrağını lazımi hündürlüyə qaldıra biləcəklər. Hər şey bu qədər sadədir. Dostlar, idman dünyasını eşidirsiniz, ağır atletikadan danışırıq. Ağır atletika üzrə Azərbaycan Respublikasının yığma komandasının məşqçisi Asxab Kalayev deyibdir ki, Məşqçilərin rolu böyükdür, ancaq idmançı da diqqətli və ağıllı olmalıdır. Məsələn, çox ağır çəkini qaldırma fikrində götürək 200 kiloqramı. Təbii ki, 200 kiloqramlıq bir ağırlıq üstünə düşsə, insanın istənilən orqanını dağıda, onu şikəst edə, hətta öldürə də bilər. Çəki ilə işləyərkən ehtiyat ən ümumdə məsələdir və atletlər bunu yaxşı bilirlər. Düşünürsünüzsə ki, həmin 200 kiloqramın altına bu çəki ilə indiyə qədər işləməmiş adamlar girir, yalanırsınız. Bir ağır atlet məşqdə sınamadığı çəkiyə yarışda yaxın durmaz. Məsələn, öz çəkisi 55 kiloqram olan idmançı heç vaxt 200 kiloqramlıq ştangı birdən və ya təkanla qaldırmağa cəhd edib özünü zədələməz. Onun fiziki hazırlığı 110-160 kiloqram ağırlığında çəkilərdə performans nümayiş etdirməyə yetir. Yarışlarda da mübarizə məhz bu ətraflarda gedir. Mütləq qeyd etmək lazımdır ki, atletlər həmin 150 və ya 160 kiloqramı az qala qram-qram əldə ediblər. İdmançı məşqdə 135 kiloqramla işləyirsə, cəmi 1 kiloqram artıraraq rəqəmi 136-ya qaldırma üçün bəzən bir ay, bəzən isə daha çox vaxt sərf edə bilir. Çünki bədən bu çəkiyə öyrəşməli, onu bir dəfə yox, mütəmadi qaldırmağa hazır olmalıdır. Bu 1 kiloqram üçün yüzlərlə təmrin həyata keçirilməli, qida, yuxu, istirahət, bərpa, vitaminizasiya rejimi daima balansda tutmalı, eyni zamanda məşqdə möhkəm işləməli, rəsmən əziyyət çəkilməməlidir. Yəni, bu işlər elə də asan həll olunmur. Ağır atletika üzrə Azərbaycan Respublikasının yığma komandasının məşqçisi Kalayev əlavə edib ki, bu izahları geniş verməyimizin səbəbi odur ki, biləsiniz, bir atlet 200 kiloqramlıq ştangı qaldırmaq üçün körpücüyə çıxırsa, onun həmin 200 kiloqramı qaldırmağa gücü yetərli olur. Məşqdə buna hazırlaşıb. Belə olan halda zədə ehtimalı minimuma inir. Yox, hazırlaşmayıbsa, hər şeyə hazır olmalıdır. Bəli, hər nə? Məşqdən keçir, öyrənməkdən keçir. Addım-addım hərəkətimizdən gedir. Bəli, dedik, daşı deşən suyun qüvvəti deyil, damlaların davamlılığıdır. İdman dünyasını dinləyən dostlarımız, efirimizin davamı var, verilişimizi davam etdiririk. Başqa bir hissəmiz səslənəcək, ağır atletika üzrə Azərbaycan Respublikasının yığma komandasının məşqçisi Asxab Kalayevin söhbətlərini eşidəcəyik ağırlıq qaldırmaqla və düzgün hərəkət etməklə bağlı. Birlikdə eşidək bu hissəni.
Bəli, iş ömrünü bulamaq istərdim ki, yeni başlayan idmançılar ən əsas səhvlərindən biri müəyyən nəticə göstərmək üçün tələsirlər. Bu əslində səhv də deməzdim, idmançıların həvəsi var, yeni başlayıb müəyyən nəticə göstərmək istəyirlər, yarışlarda çıxış eləmək istəyirlər. Lakin ilk növbədə yeni başlayan idmançı və məşqçilər unutmamalıdır ki, zaman lazımdır, zamanla texnik öyrəndikdən sonra müəyyən nəticə əldə etmək olar. Və idmançılar hərəkəti icra edən zaman müəyyən nəzərə qrupları var ki, onlar hazır olmalıdır ki, idmançılar hərəkətin çıxış vəziyyətini düzgün ala bilsinlər, hərəkətin fazlarını dəqiq yerinə yetirə bilsinlər və yekunda texniki cəhətdən hərəkət tam düzgün olsun. Bəli, bilirsiniz, bizim indi şey deyəcəyimiz çox vacib bir məsələdir. Yəni, yeni başlayan idmançılar, həmçinin dərəcəli idmançılar bilməlidirlər ki, ağrığı qaldıran zaman ayaq əzərləri çox mühüm rol oynayır. Yəni aşağı ətraf əzərləri. Ayaq əzərləri çəkini öz üzərinə qəbul edə bilər və həmin çəkini qaldıra da bilər. Ona görə də ayaq məşqlərinə biz xüsusi önəm veririk. Ayaqlar daim formada və tam hazır olmalıdır. Ayaq zəif olarsa hansı səhvlər olur? İstərdim onu sizə izah edeyim. Əgər idmançı sana qaldıran zaman bütün ağırlıq mərkəzi pəncərənin üzərinə düşür və bununla da idmançı artıq hərəkəti dəqiq yerinə yetirə bilməyəcək. Bu mümkün deyil. Birdən qaldırma, təkanla qaldırma hərəkətlərinə də aiddir. Amma startı düzgün saxlayan zaman ayaqlar bütün ağırlığı üzərinə qəbul edir, dabanlara düşməlidir. Ayaqlar da statik vəziyyətdə durduğuna görə o gərginliyi hiss edir. Yəni biz baxırıq, elə bir iki heç bir iş yoxdur, amma ayaqlar gərginləşir. Ayağı zəif olan idmançılar bu vəziyyətdə diskomfort hiss edirlər. Bu vəziyyətdən tez çıxmaq üçün hərəkəti daha tez icra edib ayaqdakı ağırlığı deməli hiss eləməmək üçün belə deyək, statik startdan yox, dinamik startdan başlaya bilərlər və ya sonra qaldıra bilərlər. Və ayaq əzərlərinin zəifliyini gücləndirmək üçün o hərəkətin müəyyən variantları var. Onları biz icra edirik. Belin yuxarı hissəsi kürəyi gücləndirmək üçün startda düzgün durmaq lazımdır. Ştangın çömən vəziyyətində çiyinlərdə tam açıb beli düzgün saxlamaq, yəni onun məşq etdirmə üsuludur. Düzgün qalmalıdır və idman keçisi üzərində qriflə belə əyilib qalxma hərəkətlərini düzgün çıxış vəziyyəti ilə icra edib belin yuxarı hissəsini, kürə əzərlərini bu statik işə hazırlaya bilərik.
Söhbət bugünkü idman dünyasında ağır atletikadandır, hörmətli dinləyicilər. Ağır atletikanın bir xüsusiyyəti də rəqiblə fiziki təmasın olmamasıdır. Sənin rəqibin də, dostun da, düşmənin də ştangdır, ona hörmət etməli, ciddi yanaşmalı, əvvəl baş üzərinə qaldırmalı, sonra yerə atmalı, yola salmalısın. Bir ağır atlet ştangı qaldırarkən digəri gəlib, onun ayağından ya sinəsindən vurub yerə, yıxmayacaq ki, o qaldıra bilməsin. Hər öz yanaşmasını yerinə yetirib gedəcək səhnə arxasına. Amma başqa idman növlərində olsun ki, bu olmasın, xüsusilə rəqibi olan idman növlərində zədələr, xəsarətlər ehtimalı çoxdur və hətta görürsən ki, ağır zərbələrə də idmançılar məruz qalırlar və bu atletlərin söhbətlərinə görə ağır atletikada daha çox azdır. Dostlar, məşq, yarış, mübarizə, qələbələr və s. təməlində peşəkarlıq durmalıdır. İdmançı, yaxud onun məşqçisi, yaxud adiyyatı olan digər şəxslər peşəkar deyillərsə, nəticə mütləq şəkildə pis olacaq. Amma bu olsa, mütləq yaxşı olacaq. İnşallah ki, yaxşı öyrənməklə, yaxşı məşq keçirməklə hər zaman siz ucalıqlarda yaşayacaqsınız. Səmimi dinləyicilərimiz, bugünlərdə Aran Radiosundan İdman Dünyası başlıqlı verilişini təqdim etdik. Çox sağ olun ki, bizi dinlədiniz. İdman edin, idmanla sağlam yaşayın. Növbəti görüşərək Allah amanında qalın.
Sabalan dağının qalar qıssəsi.
Qalarmış başında can
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi.
Radiosu Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq Söz.
Yenidən gözləntilər modu çox bahatçılıqdır, ucuzluq olsun. Pensiyaların, vaxtların yenisini aşağı, heç dolana bilmirik, ayda bir dəfə ət ala bilmirik. Vəziyyət pisdir, çox çətindir. Nə bilim, ona görə istəyərik ki, ucuzluq olsun, maaşlar qalsın, maaşlar çox azdır. 400 manat maaş alıq, buna nə qayrəmək olar, heç nə. Ailədə dolana bilmirik.
2024-ün axırı bizim üçün ağır nəticələndi, böyük itki ilə rastlaşdıq. Allah olan hamısına rəhmət eləsin.
Hər şey pul ilə də, vaxtı-vaxtında bütün hamı eləşdilər var ki, gətirir, hələ bunlarımızı almamışıq.
Təzə ildən gözləntim yaxşı nailiyyətlər, məqsədə doğru gedmək, daha disiplinli olmaq.
Firavanlıq olsun, sülh olsun. Arzumuz odur ki, xalqımızın güzəranı biraz daha da yaxşılaşsın.
Hər şey yaxşı olsun, hər şey öz qaydasında olsun, müharibə olmasın, sülh devrimiz olsun. Da nə ola bilər?
Əminamanlıq, sakitlik, xoşbəxtlik.
Dünyamız salamat olsun. Qəribdə olan balalarımız salamat olsun. Burada olanlar, yaxında olanlar, uzaqda olanlar. Hamının ruhuna Allah versin.
97-18
Sabalan dağının qalar qıssası.
Aran radiosu. Fəzilət səsi.
Əziz və dəyərli izləyicilər, mehriban dostlar, Aran radiosundan yenə də istərik proqramlarımızı davamlandıraq, amma icazənizlə mən ilk öncə günorta zannı şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün günorta zannı şəhər vaxtları Bakıda saat 12:37 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:38, Salyan, Şirvan 12:41, Lənkəran, Şamaxı 12:42, Biləsuvar, Cəllabad 12:43, İmişli 12:45, Beyləqan 12:46, Şəki, Yevlax 12:48, Mingəçevir 12:49, Gəncə 12:51 və Naxçıvanda 12:55 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız qəbul olsun, mehriban Allahımızın dərgahında əziz və dəyərli izləyicilər. İltiması dua edirik.
Aran radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nidər baba, nidər? İldirin la, ürün la, anda, anda. Salam olsun şövkətlilər, elizlər, mənim də bir adım gəlsin.
bizdə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram unvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Həvali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran nüvə yanacağının tam dövriyyəsi haqqına malikdir. İran, Azərbaycan və Türkiyə dəmir yol xəttinin yaradılması dövlətin prioritetləri sırasındadır. Və traktor İran Futbol Liqasında çempion oldu. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran MPT-ni imzalayan tərəflərdən biri kimi nüvə yanacağının tam dövriyyəsini əldə etmək haqqı var. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı X sosial şəbəkəsində yazıb və qeyd edib ki, yalanı təkrar etmək həqiqətləri dəyişmir. Mən medialar vasitəsilə müzakirələrin argumentlərinin yayılması tərəfdarı deyiləm. İran MPT-nin üzvü kimi nüvə yanacağı istehsal etmək haqqına malikdir. Mövcud NPT-yə üzv ölkələr uranı zənginləşdirirlər, halbuki nüvə silahına da tamamilə qarşıdırlar və nüvə silahını tamamilə rədd edirlər. Bura İran istisna olmaqla bir neçə Asiya, Avropa və Cənubi Amerika ölkələri də daxildir. Təhrik edici sözlər və maksimum mövqe sərgiləmək əldə edilən uğurlu şansı məhv etməkdir. Etibarlı və dayanıqlı saziş əldə etmişik. Yalnız qəti siyasi iradə və ədalətli yanaşmaya ehtiyac var, deyə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bildirib. Qərbi Azərbaycan valisi deyib ki, qonşu ölkələrlə geniş miqyaslı əlaqələrə malik olmaq ölkənin dövlətinin prioriteti sırasındadır. Qərbi Azərbaycan valisi deyib, qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində İran, Azərbaycan və Türkiyə arasında üçtərəfli dəmir yol infrastrukturunun inkişafı dövlətin iş gündəliyində prioritet təşkil edir. Rıza Rəhmani Qərbi Azərbaycanda beynəlxalq əlaqələrin inkişafında yeni fəslin başlandığını qeyd edərək əlavə edib, Prezident Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri Qərbi Azərbaycanın Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlıqlarının inkişafına təkan verdi. Azərbaycan Respublikasında müxtəlif nümayəndə heyətləri ilə görüşlər keçirildi. Görüşdə Qərbi Azərbaycanla Azərbaycan Respublikası arasında müxtəlif sahələrdə münasibətlərin inkişafı məsələsi araşdırıldı. Azərbaycan Respublikası ilə Qərbi Azərbaycan arasında regiondan kənar əməkdaşlıqların genişləndirilməsi məsələsinə də toxunuldu. Səfər çərçivəsində Qafqaz hövzəsi və Fars körfəzi ölkələri ilə ticari, iqtisadi əməkdaşlıqların genişləndirilməsi istiqamətində hər iki tərəfin fəaliyyətinin önəmi vurğulandı. Əminəm ki, beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsində bu imkanlardan yararlanmaq olar. İran, Azərbaycan və Türkiyə arasında dəmir yol xəddinin inkişafı çox önəmlidir. Şərq-qərb dəhlizinin məsafəsini qısaltmaq istiqamətində Qərbi Azərbaycan dəmir yol xəttinin inkişafı regionda tərəflər arasında ticari inkişaf üçün fürsətdir, deyə Qərbi Azərbaycan valisi bildirib. İran Futbol Liqasında Traktor çempion oldu. Oyun Qəzvindəki Sərdar Azadegan stadionunda keçirilib. Artıq birinci dəqiqədən xorvatiyalı hücumçu Damagoj Drožđek hesabı açdı. 8-ci dəqiqədə Əmir Hüseyn Hüseynzadə üstünlüyü 2 qat artırıb. 30-cu dəqiqədə isə Drožđek dubl edərək fasiləyə qədər hesabı 3-0-a çatdırdı və Drožđek hesabı yüksəltdi. İkinci hissədə Şəms Azərin müdafiəçisi Humen Rəbizadənin meydandan qovulmasından sonra traktor penaltı vurmaq hüququ qazandı. 11 metrlik cərmə zərbəsini yerinə yetirən Ricardo Alves topu tora göndərərək oyunda yekun hesabı müəyyənləşdirdi. 4-0. Traktor qələbə sahəsində mövsümün bitməsinə 2 tur qalmış çempionluğu təmin etdi. Tribunlarda yerli iqtidar nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər Təbriz komandasının tarixi qələbəsini izlədilər. 28 turdan sonra Təbriz təmsilçisi 64 xal toplayıb, onun ən yaxın təqibçisi Sepahın 56 xalı var. Beləliklə, traktor 30 turdan ibarət çempionatın vaxtından əvvəl qalibi oldu. Bakıda Qarabağ separatçılarının məhkəmə prosesi davam edir. Ötən gün separatçı rejimin başçısı Arayik Artunyanın məhkəmə prosesi keçirilib. Daha ətraflı reportajda.
Azərbaycana qarşı çoxsaylı hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Ermənistan vətəndaşlarının növbəti məhkəməsi keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qondarma rejimdə prezident vəzifəsində çalışmış Araya Kartunyanın müsahibəsinin yer aldığı video materialdan kadrlar da nümayiş etdirilib və tədqiq olunub. Araya Kartunyan filmdə erməni təqim komandirindən biri barədə Kərkizahan, Malibəyli və digər döyüşlərdə iştirak etməsindən danışır. Qondarma rejimin keçmiş prezidenti dövlət ittihamçısının sualını cavablandırarkən həmin döyüşlərdə iştirak etmədiyini, alçəkilən döyüşlər zamanı İrvanda kənd təsərrüfatı institutunda ali təhsil aldığını iddia edib. O bildirib ki, 2020-ci ildə qondarma rejimdə namizəd olarkən müharibə zamanı xidmətlərinin şübhə altına alınmaması üçün belə çıxış edib. Aray Kartunyan deyib, özümə sənəd hazırlayanda şahidlər çağırmışdım. Desinlər ki, güya mən döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişəm. Orada mənim həmin dövrdə olan xidmətim əks etdirilməli idi. Onlar orada o məlumatı verməli idilər ki, mənim orada iştirak etməyim şübhə altına alınmasın. Mən ümumiyyətlə o məlumatları döyüşlərlə bağlı dostlardan almışam və sentyabrdan güya onlarla xidmət etmişəm. Təfsilat barədə qardaşımın gündəliyindən tanışam. Bunlar olmasaydı 2020-ci il seçkiləri zamanı mənim həmin dövrdə xidmətim şübhə altına alınardı. Hansısa bir şey çəkilməli idi və götürülməli idi ki, mən döyüşlərdə iştirak etmişəm, amma fakt budur ki, mən həmin vaxt tələbə olmuşam. O, öz vəkilinin sualını cavablandırarkən deyib, Qarabağa bir dəfəlik 1993-cü il avqustun sonu sentyabrın əvvəlində köçüb.
Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya qarşı müharibənin başa çatması üçün danışıqlar zamanı Rusiyaya təzyiqə artırmaq iddiası ilə yeni anti-Rusiya sanksiyalar paketi hazırlayıb. Bu barədə Reuters agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə yeni iqtisadi sanksiyalar paketinə bank və enerji sahələrində məhdudiyyətlər daxil ola bilər. Agentlik qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın Rusiyaya qarşı yeni məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq etməyə razılaşıb-razılaşmayacağı hələ aydın deyil. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozları əsasən Tehranda havanın temperaturu 30, Təbrizdə 20, Müqəddəs Məşəd şəhərində 25, Ərdəbildə 21, Biləsuvarda 17, Astarada isə 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 15 dərəcədir, Gəncədə 19, Lənkəranda 16, Naxçıvanda 18, Şuşada isə 14 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il may ayının 3-üdür, hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, ordu beyişdə ayının 13-ü və hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il, ziqədə ayının 5-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl Allahın adıyla, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dostlarımız. Xoş gördük, Aran Radiosundan yeni səhər verişini başlayırıq. Dostlar, yenə də İranla Azərbaycan münasibətlərindən danışmaq istərdik. Prezident Pezeşkiyanın səfərindən sonra Azərbaycanda siyasi şərhçilər təhlil edirlər. Həm Azərbaycanda, həm İranda yenə də onların şərhlərini siz hörmətli dostların diqqətinə çatdırmaq istərdik. Təhlillər necədir? Və bu səfər iki ölkə münasibətlərinə necə təsir buraxmışdır? Az sonra təfərrüatı ilə. Münasibətlərin inkişafı ekspertlərin tələbidir. İran və Azərbaycanın ortaq maraqları var. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır. Editor.az açıqlamasında politoloq Elçin Xalidbəyli bildirib ki, son illərdə Azərbaycan və İran münasibətlərinin ziddiyyətlər içərisində olduğu inkar olunmaz reallıqdır. Belə bir situasiyada İran İslam Respublikası Prezidentinin Azərbaycana səfəri iki qonşu ölkə arasında münasibətlərin normal məcraya yönəldilməsi üçün eyni zamanda əməkdaşlıq sahələrinin inkişafı baxımından olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və İranın ortaq maraqları kifayət qədərdir. Bunlara ticari, iqtisadi, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq maraqlarını daxil etmək olar. Bununla yanaşı, onu da nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan və İran önəmli dəhlizdə tərəfdaş olmaq imkanına da malikdirlər. Azərbaycan və İran həm şərqi qərb ilə, həm də şimalı cənubla birləşdirəcək dəhlizlər üçün ortaq fəaliyyət göstərmək imkanlarına malik dövlətlərdir. Mövcud qlobal situasiya hər iki ölkənin münasibətlərinin daha pozitiv istiqamətlərə yönəldilməsini diktə edir. Elçin Xalidbəyli qeyd edib ki, Azərbaycan da balanslı və çox vektorlu xarici siyasət yürütməyə üstünlük verir. Öz növbəsində İran 3+3 formatının təmsilçisidir. Bu baxımdan Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin normallaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün bütün imkanlar mövcuddur. Dostlar, Prezident Pezeşkiyanın Bakı səfərinə münasibət bir mənalıdır. Azərbaycan-İran münasibətləri üçün yeni imkanlar formalaşıbdır. Bunu Trend Xəbər Agentliyinə açıqlamasında Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdiri Tural İsmailov deyib. O bildirib ki, İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan Respublikasına səfəri iki ölkə arasında əlaqələrin gələcək kontrollarını və perspektivlərini nümayiş etdirir. Ekspert fikirlərini belə izah edib. Bizim İranla iqtisadi ticari mənada əlaqələrimiz rəqəmlərlə ehtiva olunur və bu rəqəmlər də pozitiv məqamlara köklənməyimizə imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycan-İran münasibətlərində regional əməkdaşlıq perspektivlərini də nəzərdən keçirməliyik. Azərbaycan tərəfindən təşviq edilən və İranın da dəstəklədiyi 3+3 platformasında həm Azərbaycan, həm də İran vacib aktorlar qismində iştirak edirlər. Ötən il Azərbaycanla İran arasında Tehran memorandumu imzalanıb ki, bu da kölgə münasibətləri üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. İsmailov qeyd edib ki, hər iki ölkənin əməkdaşlığında Araz vadisinin xüsusi əhəmiyyəti və çəkisi olacaqdır. İstənilən halda Azərbaycan və İran arasında hazırlanan sənədlərdə də əlaqələrin bir çox sahələr üzrə dərinləşdirilməsi nəzərdə tutulubdur. Xüsusən, bu razılaşmalar içərisində media sahəsində iki ölkə arasında müəyyən anlaşmaların əldə edilməsi vacib əhəmiyyətə malikdir. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Fuad Əliyev də qeyd edib ki, Azərbaycanla İran arasında olan yollar və dəhlizlər həm iqtisadi, həm siyasi, həm də geostrateji baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yollar regionda ticarətin, nəqliyyatın və enerji axınının əsas arteriyalarından biridir və həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq üçün vacibdir. Azərbaycan-İran üçün Xəzər regionundan Qafqaza, Rusiyaya və Avropaya çıxış imkanını artırır. İran da eyni şəkildə Azərbaycan üçün Fars körfəzi və Orta Şərq bazarlarına çıxış imkanı yaradır. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Ara Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, qulluğunuzdayıq biz. Günün yenişlərinə bir baxış verişini təqdim edirik. Ekspertlərin fikirləri mən səsləndirirdim, diqqətinizə çatdırdım onların fikirlərini Azərbaycanda təhlil edirlər və çox yaxşı bir qiymət verirlər bu səfərə və ümumiyyətlə pozitiv qiymətləndirirlər. APA Xəbər Agentliyi də bir təhlil dərc etmişdir Azərbaycan-İran münasibətlərində. Yeni səhifə açılır başlıqlı bir təhlil yazıda qeyd olunur ki, İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri içi qonşu dövlət arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi baxımından tarixi mərhələ kimi qiymətləndirilə bilər. Bu səfər təkcə diplomatik protokolun icrası deyil, həm də qarşılıqlı etimadın, dostluq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin yenidən gücləndirilməsi baxımından mühüm simvolik və siyasi məna daşıyır. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Prezident Məsud Pezeşkiyan arasında keçirilən görüş, aparılan danışıqlar, imzalanan sənədlər, münasibətlərin gələcək inkişafı üçün strateji istiqamətləri müəyyənləşdirdi. Liderlərin bir-birinə əziz qardaşım deyə müraciət etməsi isə iki ölkə arasında yaranmış yeni siyasi atmosferin göstəricisidir. Bu, təkcə protokol xarakterli bir ifadə deyil, həm də qarşılıqlı etimadın və siyasi iradənin rəmzidir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin üzvü Cavid Vəliyev APA-ya açıqlamasının dövlətlər arası münasibətlərdə liderlərin rolunun həlledici olmasına diqqət çəkibdir. Dövlətlər arası münasibətlərdə liderlərin rolu son dərəcə böyükdür. Biz bunu həm Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində, həm də Azərbaycanın digər dövlətlərlə əlaqələrində açıq şəkildə görmüşük. Düşünürəm ki, Pezeşkiyan da Azərbaycan prezidentinin bu kimi məsələlərdə nə qədər diqqətli və həssas olduğunu müşahidə edib. O hesab eləyir ki, Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün bu cür yanaşma daha məqsədə uyğundur. Pezeşkiyan bu yanaşmanın Azərbaycanla münasibətlərə müsbət təsir göstərəcəyini düşünür və buna uyğun davranır. Əlbəttə, əziz qardaşım deyə xitab etməsi həm Azərbaycan xalqı, həm də İran xalqı tərəfindən müsbət qarşılanır. Siyasi şərhçi Cavid Vəliyev bu fikirdədir. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişindədir.